ขอต้อนรับเข้าสู่เพื่อนหลอนตอน4ทุ่ม The Podcast. The
Podcast เป็นประสบการณ์ของเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับผมให้ชื่อเรื่องว่าป่าตองสยองขวัญนี่มีเอโคด้วย เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของเพื่อนผมตั้งแต่สมัยทำงานบริษัทคอมพิวเตอร์ด้วยกันคือตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปแต่ละภาคของประเทศไทยนะครับแบ่งๆกันไปคนหนึ่งสองคนเนี่ยก็ดูแลภาคหนึ่งไปเลยนะครับติดตั้งคอมพิวเตอร์ไล่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคนั้นๆไปนะครับทีนี้เพื่อนผมเนี่ยเขาก็ได้รับผิดชอบภาคใต้เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเขาไปพักที่โรงแรมหนึ่งในอำเภอป่าตองนะครับเขาบอกว่ามันเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองนะอยู่ใกล้ที่กินอะไรเงี้ยคือเจริญอ่ะมีไม่ได้ใช่โรงแรมที่น่ากลัวหรือว่าอยู่ในซอยเปลี่ยวหรืออะไรนะครับอยู่ติดถนนนี่แหละนะฮะเขาพักอยู่ชั้น2เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าหนึ่งนะครับก็ไปเป็นคู่ดูโอกันนะครับก็จองห้องพักเรียบร้อยนะครับเก็บของเรียบร้อยก็ลงมาทานข้าวกันเขาเล่าให้ฟังว่าโรงแรมเนี้ยถึงจะดูไม่น่ากลัวก็จริงแต่ว่าสภาพโรงแรมเนี้ยค่อนข้างจะเก่าดูออกเลยว่าเก่าเพราะว่าพอเปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเก่า มีโต๊ะที่เป็นไม้นะครับเป็นที่ทำด้วยไม้เป็นเก้าอี้หวายอะไรเงี้ย บรรยากาศค่อนข้างเก่าแต่ว่าห้องใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็จะเจอกับห้องเป็นโซนรับแขกทุกอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้หมดเป็นดีไซน์แบบเก่าแล้วก็สีห้องก็ผนังห้องก็เป็นสีออกครีมที่แบบเก่าๆแล้วอะหมดแล้วนะครับแล้วพอเลี้ยวซ้ายถัดจากห้องรับแขกไปเนี่ยก็จะเป็นประตูห้องนอนนะห้องโรงแรมใหญ่ห้องใหญ่เลยแยกห้องนะครับห้องนอนแล้วก็ข้างในก็มี2เตียงเป็นเตียงแฝดนะครับหลังจากเก็บของเรียบร้อยก็มาหาข้าวกินกันก็มีดื่มๆอะไรกันบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยดื่มเยอะเพราะเขาเป็นคนขับเขาเล่าว่าหลังจากที่กินข้าวเสร็จกลับมาประมาณสัก 4-5 ทุ่มเนี่ยก็เข้าห้องนอนแต่เขาบอกว่าช่วงที่กลับมารอบหลังเนี่ยบรรยากาศห้องมันดูอึมครึมกว่าเดิม มันดูบวนมนมันดูแบบไม่สดใสรู้สึกไฟในห้องที่เป็นสีขาวๆแต่มันดูแบบดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร
่
ในความรู้สึกของเขาดูมัวๆนะครับแล้วก็ห้องเนี่ยแอร์เย็นมากแต่มันเย็นก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขาเปิดแอร์ทิ้งไว
้
นะพอเขารู้สึกถึงบรรยากาศนั้นได้ปรับเขารู้สึกว่าห้องนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเขาเป็นคนที่เขามีเซนส์น
ะ
แต่ว่าไม่ใช่เซนส์ที่เจอผีแต่ว่าเขาเซนส์ว่าถ้าเกิดบรรยากาศแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรที่มันไม่ปกติก็ไม่เป็นไรมันมีเพื่อนมาด้วยนะเนาะก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวจะนอนเขาบอกว่าเขาก็หลับไปนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเขารู้สึกสะดุ้งตื่นเขาบอกว่าเขารู้สึกได้ยินเสียงเหมือนอะไรมันดังๆอัดแอด
อ
ัดแอดอย่างเงี้ยรบกวนเข้ามาในหูเขาเลยเริ่มรู้สึกตัวเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าพอเขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นร่างหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงผมยาวๆลงมาเป็นชุดขาว ระบุไม่ได้ว่าเป็นชุดแบบไหนแต่เป็นขาวๆนั่งคุกเข่าอยู่ปลายเตียงของเตียงเพื่อนเขาแล้วทำท่าท่าแบบเนี้ย
โยกเยกโยกเยกอนเอตรงนี้นะ
ดูภาพนะครับนั่งคุกเข่าแล้วโยก
แล้วมันมืดเนาะ
เออพอเขาเห็นแบบนั้นปุ๊บเขาก็ตกใจร้องจักเฮ้ยขึ้นมาเลยวอยวายขึ้นมาเลยกระโดดโยงขึ้นมาจากเตียงเลยแล้วเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยเนี่ยก็ตื่นแล้วก็บอกเฮ้ยเป็นไรแล้วรีบไปคว้าเปิดสวิตช์ไฟเขาบอกว่าในขณะที่เพื่อนๆ เขาตื่นขึ้นมาแล้วจะคว้าไปเปิดไฟตรงหัวเตียงยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนะโยกหัวอยู่ปลายเตียงอยู่เลยแต่พอเปิดไฟปุ๊บผู้หญิงคนนั้นหายปั๊บ
หายไปเลย
ในทันทีเลยหายไปกับแสงไฟเลยเขาก็ใจไม่ดีแล้วโอ้โหคือมันเจอน่าสภาพน่ากลัวมากอ่ะเออก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนที่ชื่อหนึ่งฟังว่าเออเจอแบบนี้แบบนี
้
อันนั้นก็กลัวเหมือนกัน
อ
ันนั้นเหรอเอาไงดีวะเนี่ยแต่คือมันด้วยความที่มันเป็นงบบริษัทครับแล้วก็ป่าตอมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนา
ะ
โรงแรมมันก็ถ้าไม่จองไว้ก่อนมันก็ไม่ได้ว่าจะ
ห
าไม่ได้จะ walk in ไปหาง่ายๆก็เลยจำใจจะต้องอยู
่
ก็พยายามข่มตานอนแต่คนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่านอนไม่หลับแล้วก็พยายามนอนหลังจากที่นอนไปได้สักพักเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอะไรพวกนี้บริเวณภายนอกห้องนอนก็คือบริเวณห้องล็อกแขกเป็นเสียงคนเปิดตู้เย็นปื๊ดปึ๊บแล้วก็เดินมานั่งที่เก้าอี้ก็อีไหวแอบแล้วก็ลุกเดินตึบเดินไปทำจับนู่นจับนี่เหมือนมีคนอยู่
เหมือนใช้ชีวิตอยู่
ใช่ภายในห้องนั้นทั้งที่ก็รู้ว่าม
ีอยู่แค่2คน
เราอยู่กันแค่2คน
เจอแจ็คพอตเขาแล้วเนี่ย
เจอแจ็คพอตนี่คือผมฟังที่เขาเล่านะผมฟังแล้วมันโคตรขนลุกมันน่ากลัวมากนะ
ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆถ้าไปเจอมันน่ากลัวนะ
นึกภาพดิเราได้ยินเสียงแอดและไอเสียงแอดที่มันเขารู้สึกตัวมันคือเสียงผู้หญิงนั้นมันโยกตัวอย่างเงี้ยโยกตัวอย่างเงี้ยมันเลยเสียงเตียงมันเลยลั่นนึกออกไห
ม
แล้วก็คือก็เลยถามเขาว่าเออพอจะไปรู้สาเหตุมาบ้างไหมว่าเออมันคืออะไร มีรู้พอรู้ที่มาที่ไปไหมเขาบอกไม่ถามไม่กล้าถามเพราะว่าเชื่อแหละว่าถามไปก็ไม่ได้คำตอบ
ไม่ได้ใช่เขาไม่น่าจะบอก
นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องป่าตองสยองขวัญนะปิดท้ายค่ำคืนวันนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะครับที่ผมได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนๆมานะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเล่าหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับก็สามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะครับใครอยากแชร์ประสบการณ์ไม่หาที่เล่าไม่ได้ก็มาเล่ากับผมนี่แหละผมอยากฟังถือซะว่ามาแชร์เรื่องราวให้เพื่อนฟังนะครับล้อมวงฟังเรื่องผีผมอยากฟังเรื่องผีผมชอบ
หรือว่าแบบใครเจอแล้วไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยกลัวเพื่อนล้อหรืออะไรเงี้ย
กลัวเพื่อนไม่เชื่อ
ใช่
นะครับ
มาเล่าให้เราฟัง
มาเล่าให้ผมฟังผมพร้อมฟังนะครับเราฟังเอาสนุกเอามันนะครับเราไม่มาว่ากันว่าเออมันจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่สนใจครับเราเป็นคนชอบฟังเรื่องผีนะครับเราแล้วฟังทุกเรื่องนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้เมื่อกี้มีคอมเมนต์มา
ค
่
ะ
บอกว่าอะไรนะ
โหดีนะที่ไปมาก่อนแล้วถ้าฟังก่อนคงไม่อยากไป
เออ นะครับจริงๆโรงแรมเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงผมว่ามันก็เจอกันมันเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเจอได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอหรอกผม
ทุกจังหวัดนะ
เออผมมองว่าคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นธรรมชาติ
มันเป็นที่ดวงอะว่าช่วงนั้นเราเป็นดวงที่แบบเราจะเห็นเขา
เราก็มีวินาทีที่อาจจะดวงตกเราอาจจะ สัมผัสได้หรือบางคนไม่มีเซนส์ก็ไม่เจอนะครับไม่เจอไม่ต้องเป็นน่ากลัวนะครับแล้วหรือถ้าเราเจอเราพยายามตั้งสติไว้นะครับแล้วก็พยายามมีสติอยู่กับตัวเรานึกถึงใครได้เราเมตตาต่อสิ่งพวกนี้เถอะนะครับเราไม่ต้องไปคือผมจะบอกว่าไม่กลัวก็ไม่ได้ใครเจอก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นนะเนาะมันเป็นของที่เหนือธรรมชาตินะครับมันเกินจินตนาการที่เราจะรับรู้ได้นะครับ
แนะนำให้เปิดไฟนอนนะคะไปนอน
เปิดไฟเปิดทีวีนะครับอย่างเราฟังมาเยอะฟังพวกเดชชงเดชช็อคเขาบอกนะว่าเวลาเราไปพักตามที่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเช่นว่าไปย้ายเตียงเราเตียงเคยตั้งที่เดิมแล้วก็เอาขาไปถัดหน่อยให้มันขยับที่หน่อยหรือจะเป็นเรื่องของการวางเหรียญไว้บนหัวนอนเพื่อเป็นการซื้อที
่
เนี่ยเราก็ทำไว้เพื่อความเชื่อนะครับหรือว่าบางคนสวดมนต์เป็นก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอุ่นใจหน่
อ
ยจะได้ไม่เจอสิ่งพวกนี้นะครับ
ขอบคุณที่ฟังเรื่องเล่าสยองจนจบท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook เพื่อนหลอนตอน 4 ทุ่มขอบคุณครับ